Setshwantsho sa 12. Jesu o itlhaisa ho barutwa ba hae. Johanne kgaolo 20, temana 30, ho isa kgaolong ya 21 ka temana 10:9. Pele Jesu a kgutlela lehodimong, o ile a boetse a etsa mohlolo o mong hape. Ka letsatsi le leng e le bosiu, barutwa ba hae ba ile ba ya ho ya tjheha ditlhapi. Empa ba qeta bosiu ba sa tshwasa letho. Ya re hoseng ba bona monna a hlaha moo pela lengwale. Mme a ba bolella hore ba lahlele matloa a bona kwetseng mme ba tla tshwasa ditlhapi tse ngata. Ka morao ho moo, barutwa ba hae ba qala ho elellwa hore monna enwa ya buang le bona ke Jesu. Mme ba tlisa ditlhapi tse ngata tseo ba ileng ba di tshwasa, ba di lukisa bakeng sa dijo tsa bona. Ka morao hore ba etse jwalo ba je, Jesu a bua le bona. Mme Petrosi ka ho elelwa hore enwa ke Jesu, ya ba o a baleya, a nahana hore mohlomong Jesu a ka mo hlokofatsa. Empa Jesu a re ho yena, "Petrosi, ntatele." A bolela Petrosi hore a rute batho hore ke Jesu ya hlokomelang, mme a arolelane le batho ditaba tse molemo hore Jesu e fela e le Kreste. Batho bohle ba lokela ba tsebiswe, ba bontshwe meka le mehlolo yeo Jesu a entseng e le bopaki ba hore Jesu ke mora wa Modimo. Mme hang ha ba utlwile ditaba tseo, ba tla mo latela, mme ka ho mo latela ba be le bophelo bo sa feleng.